Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 10. jun. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Imenovan novi načelnik generalštaba vojske Crne Gore. Od sutra vlasnici jahti u Crnoj Gori neće plaćati jeftinije gorivo. Pet kandidata ispunjava uslove za mjesto jednog sudije Ustavnog suda Crne Gore. Njemački kancelar Olaf Scholz započeo turneju po Balkanu. Nema najave da dolazi u Crnu Goru. U Americi počelo saslušanje za nerede u Kapitolu. Trump optužen za pokušaj državnog udara. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Razgovarali smo sa maturantima iz Harkiva u Ukrajini, koji su na ruševinama škole održali predmaturski ples. Na fronti v
Melitopoli boju. Dogovorili smo se da nastavimo probe plešući po ruševinama naše škole. Mnogo smo truda dali i za samo 3 dana uvježbali, usavršili koreografiju. Svi smo se potrudili, dali sve od sebe, emocije i fizičku snagu.
Srbija je pozajmila svoje fudbalske terene igračima iz Bjelorusije, koji zbog umješanosti te zemlje u rusku agresiju na Ukrajinu ne mogu da budu domaćini utakmica u okviru evropskih takmičenja. Sportski novinar Mihajlo Todić.
Činjenično je da mi pomažemo u ovom slučaju zemlji koja je označena kao saradnik u agresiji i negde će to biti evidentirano na taj način.
Šta besplatno studiranje znači za Murisu Halilović, Romkinju iz Bosne i Hercegovine?
Ako dolazite, ne znam, možda iz zajednice koja je bila spremna da ste vi već udate, da ste sa srednjom školom maksimum svoj neki doživjeli, nego ti program zapravo kao i profesor daju ti podršku da bi ti fakultet jeli završio.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjet za odbranu i bezbjednost Crne Gore izabrao je brigadnog generala Zorana Lazarevića na dužnost načelnika generalštaba vojske Crne Gore. Dosadašnji načelnik, brigadni general Milutin Đurović, imenovan je za izaslanika odbrane u vojno-diplomatskom predstavništvu Crne Gore. Na konkurs za sudiju Ustavnog suda prijavilo se 6 kandidata, a Ustavni odbor je danas razmatrao izvještaj komisije o tom izboru. Kandidati koji su ispunili uslove prijave za konkurs su Tatjana Bulatović, Snežana Jonica, Enesa Rastoder, Saša Samardžić i Gorica Fatić. Konstitutivno saslušanje kandidata počeće naredne nedjelje. Centar za demokratsku tranziciju ponovo je Skupštini uputio inicijativu za obrazovanje odbora za praćenje inostranog uplitanja u demokratske procese u Crnoj Gori. Iz CDT-a su pozvali poslanike da omoguće da se više od godinu dana, nakon što su inicijalno se obratili Skupštini, njihov predlog nađe u parlamentarnoj proceduri. Izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica ocijenio je iz dosadašnjih javno izrečenih stavova partija po tom pitanju, kao i iz razgovora sa predstavnicima poslaničkih klubova u nekoliko prethodnih dana, da za formiranje odbora postoji više nego dovoljna politička većina. Stranački organi Socijalističke narodne partije tek će odlučiti kakav će biti politički odgovor te stranke u Mojkovcu i Nikšiću, gdje ta partija vrši vlast u okviru koalicije koju predvodi Demokratski front, kazala je poslanica SNP-a Milosava Paunović. Ona je komentarisala epilog lokalnih izbora u Beranama, opštini u kojoj poslije 7 godina upravljanja SNP ne učestvuje u vlasti. Nakon pregovora, koji su trajali više od 2 mjeseca, većinu su formirali DF, Demokrate, Prava, Ujedinjena Crna Gora i Pokret Berane Sad, a isključivanje SNP-a uslijedilo je nakon što je ova stranka prihvatila učešće u manjinskoj vladi. Vlasnici privatnih brodova koji uplovljavaju u Crnu Goru od sutra neće sipati jeftinije gorivo, jer stupaju na snagu izmjene pravilnika o posebnim mjerama carinskog nadzora i carinskom postupku za robu koja se koristi za snabdjevanje prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju. Ministar financija Aleksandar Damjanović najavio je nedavno da jahte za rekreaciju više neće biti oslobođene akcize na gorivo po koje su dolazile u crnogorske luke, i dodao da za tim nema nikakve potrebe, piše Pobjeda. Iz Udruženja pomorskih agenata Crne Gore su pak upozorili da bi to moglo imati izrazito negativan uticaj na nautički turizam i pomorsku privredu. Njemački kancelar Olaf Scholz započeo je u petak 10. juna svoju turneju po Balkanu posjetom Kosovu. Primio ga je premijer Albin Kurti. Nakon sastanka biće održana zajednička konferencija za novinare. Očekuje se da će Scholz na Kosovu, pored sastanka sa institucionalnim liderima, posjetiti njemačke trupe u okviru KFOR-a. Fokus putovanja biće perspektiva pridruživanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, kao i doprinos Njemačke u napređenju regionalne saradnje. Njemački kancelar će danas otputovati u Beograd, dok će u subotu posjetiti Sjevernu Makedoniju i Bugarsku u okviru turneje po Zapadnom Balkanu. Bivši američki predsjednik Donald Trump orkestrirao je prošlogodišnje pobune na Kapitolu u pokušaju državnog udara, navodi se u istrazi Kongresa, dok je počelo saslušanje u udarnom terminu. Liz Cheney, republikanska potpredsjednica komiteta, rekla je da je Trump zapalio plamen ovog napada. Benny Thompson, demokrata, rekao je da su neredi ugrozili američku demokratiju. Trumpove pristalice upali su u Kongres 6. januara 2021. dok su se poslanici sastali da potvrde izbornu pobjedu Joea Bidena. Nakon skoro godinu dana istrage, izborna komisija američkog predstavničkog doma pod vođstvom demokrata otvorena je u četvrtak veče prikazivanjem isječaka iz intervjua koje je vodio s članovima najužeg kruga Donalda Trumpa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Maturanti škole u Harkivu odlučili su da zaplešu valcer na ruševinama svoje škole, u kojoj su se krajem februara vodile žestoke borbe. Na maturski ples 5. juna, koji je generacija pripremala od zime, a čije probe je prekinuo rat, došla je tek trećina jednog odjeljenja. Aneta Durović je razgovarala sa Denisom i Valeri, maturantima i učesnicima plesa.
Hiljade maturanata širom Evrope mjesecima mašta kako da fascinira generaciju, kako da ostanu upamćeni, originalni, da naprave fotografije za što više lajkova. Plaćaju ideje, lokacije i senzacije. Za to vrijeme njihovi vršnjaci, maturanti ukrajinskog Harkiva, imaju scenografiju koja je ne njihovom voljom plaćena slobodom, bezbrižnošću, životom. Makar na kratko, na ruševinama škole podigli su svoje snove i malo ko je mogao da pretpostavi da će plesom po ruševinama oni srušiti rat i beznađe i izazvati globalno divljenje. 10 maturanata srednje škole u Harkivu zaplesalo je 5. juna valcer na njenim ruševinama. Na ples, s čijom je pripremom generacija počela u zimu, došla je samo trećina jednog odjeljenja. Denis je jedan od njih.
Ostali prijatelji su van Ukrajine. Uvježbavali smo korake, pripremali se još od zime, a onda je došao rat i prekinuo naše probe. Sada mi ti počeci izgledaju tako daleko.
Ipak sredinom maja su se okupili.
Dogovorili smo se da nastavimo probe plešući po ruševinama naše škole. Mnogo smo truda dali i za samo 3 dana uvježbali, usavršili koreografiju. Svi smo se potrudili, dali sve od sebe, emocije i fizičku snagu.
Tokom plesa su, mu kaže, emocije bile pomiješane.
Smjenjivali su se tuga, uzbuđenje, sreća.
Upitan da li ga je bilo strah u tim trenucima, izričito odgovara.
Ne, štitili su nas naši heroji.
I Valerija, njegova plesna partnerka, čija je fotografija u maturskoj haljini na ruševinama škole izazvala divljenje miliona, kaže za Radio Slobodna Evropa da joj je rat sve planove i snove uzeo. Osim potrebe da obuče haljinu, fotografija, kaže, ima šire značenje.
Htjela sam da skrenem pažnju na ono što nam se dešava. Fotografija, haljina i taj ambijent pokazuju vjeru u pobjedu i nadu u preporod.
A haljinu je dobila u februaru.
Izabrala sam ja, roditelji su mi je kupili na dan zaljubljenih, 14. februara.
Tada nije ni slutila da će prvi put obući kako bi se fotografisala na ruševinama škole.
I moji drugovi i ja smo sanjali o lijepoj maturi i o velikoj zabavi, kao i svi naši vršnjaci i u Ukrajini i van granica naše zemlje. Tužna sam mnogo zbog ove situacije u Ukrajini. U stvari, tuga i nije dovoljno jaka riječ.
Uprkos, kako je kazala, urušenim planovima, razmišlja o upisu na fakultet u Ukrajini. Za razliku od nje, Denis se svojih planova ne sjeća.
To je sada tako daleko. Ni ne sjećam se šta sam planirao i o čemu sam maštao.
Valeri kaže da je boli to što su mnogi prijatelji bili primorani da napuste zemlju jer je grad Harkiv svakodnevno bombardovan. To nam potvrđuje i Denis, koji naglašava da se trudi da održava kontakt sa drugovima.
Dio drugara otišao je u susjednu Poljsku, a dio je ostao u Ukrajini, ali van našeg grada. Trudimo se da budemo u kontaktu koliko god nam uslovi dozvoljavaju i da se ovaj rat ne odrazi na naše prijateljstvo.
U njihovoj školi vodile su se žestoke borbe sa ruskim trupama. U nju je 27. februara ušlo oko 30 ruskih vojnika, ali su ih ukrajinske snage pobjedile. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dogovor da fudbaleri Bjelorusije igraju utakmice Lige nacija u Srbiji nema nikakve političke konotacije, kažu za Radio Slobodna Evropa u Fudbalskom savezu Srbije. Srbija je pozajmila svoje fudbalske terene igračima iz Bjelorusije koji zbog umješanosti te zemlje u rusku agresiju na Ukrajinu ne mogu da budu domaćini utakmica u okviru evropskih takmičenja. Za razliku od Rusije, koja je zbog invazije suspendovana, UEFA je reprezentaciji i klubovima iz Bjelorusije dozvolila učešće na takmičenjima pod uslovom da pronađu neutralan teren i da utakmice igraju bez prisustva publike. Iva Martinović.
Neutralan teren je Novi Sad, pa je stadion u tom gradu od 2. juna baza fudbalske reprezentacije Belorusije koja se takmiči u okviru Međunarodne lige nacija. Belorusija je na meti evropskih sankcija zbog uloge u ruskoj invaziji na Ukrajinu. Iako ju sportu pomaže, Srbija se u aprilu priključila evropskim sankcijama toj zemlji zbog njene umešanosti u agresiju.
Činjenično je da mi pomažemo u ovom slučaju zemlji koja je označena kao saradnik u agresiji i negde će to biti evidentirano na taj način.
Kaže za naš program sportski novinar Mihajlo Todić. U Fudbalskom savezu Srbije rečeno nam je da je odluka o utakmicama beloruskih fudbalera u Srbiji doneta na inicijativu Minska.
Fudbalski savez Belorusije uputio molbu Fudbalskom savezu Srbije da im izađemo u susret i da odigraju utakmice Lige nacija u Srbiji. Mi smo to prihvatili i sve urađeno i dogovoreno u sportskim okvirima, u skladu sa pravilnikom UEFA, bez bilo kakve političke konotacije.
Sportski mediji prenose da će, pored Lige nacija, igračima beloruskog Šahtjora biti pozemljen teren u Gornjem Milanovcu za prva dva kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Verovatno će se, kažem, evidentirati negde da smo mi pomagali, verovatno će i nas negde to sačekati kada budu neke odluke budu donošene. Prema tome, verovatno ćemo platiti neki ceh ovoga.
Iako smatra da sport ne bi trebalo da trpi, Mihajlo Todić podlači da ga nije moguće razdvojiti od politike.
I makar političkog klimoglava vlade ili ostalih kojima je to zaduženje, nije se ništa desilo. Prema tome, lako je doneti zaključak da je i ovom prilikom to bilo tako.
Nakon odluke da fudbaleri Belorusije evropske mečeve moraju da igraju na neutralnom terenu bez publike, UEFA je saopštila da oni neće moći da se susreću sa tim iz Ukrajine.
Postoje i reprezentacije koje ne igraju međusobno. Ne igraju Jermeni i Turci, ne igra reprezentacija Srbije sa selekcijom Kosova, ne igraju, na primjer, eto, Rusi i Ukrajinci. Gde god imate neku političku tenziju slične vrste ili mogućnost problema na osnovu političkih tenzija, nalaze se takve. To je samo unapred smišljeno rešenje da se spreči bilo kakva nevolja ili da se odloži što kasnije moguće.
Ruski i beloruski sportisti sankcionisani su više sportova zbog invazije Moskve na Ukrajinu i uloge Minska u agresiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Udruženja pacijenata u Hrvatskoj i novinarka koja je otkrila dva sumnjiva slučaja transplantacije od donora iz Srbije i sa Kosova, koji bi mogli da budu prvi slučajevi trgovine organima u toj zemlji, nezadovoljni su izjavama resornog ministra koji je naveo da tužilaštvo istražuje samo eventualne nepravilnosti u procesu. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Hrvatski ministar zdravstva Vili Beroš kazao je kako se kod uključivanja državnog odvjetništva u dva sumnjiva slučaja doniranja bubrega pred 2 godine ne radi o sumnji na prodaju organa, već na određene nepravilnosti u procesu. Dva donora, jedan kamiončije iz Srbije, a drugi pekar s Kosova i primatelji organa, bili su odbijeni u jednoj zagrebačkoj bolnici, a potom je u drugoj zagrebačkoj bolnici transplantacija obavljena.
Transplantacija je doista nešto što je hvale vrijedno i razvijeno u Republici Hrvatskoj, pogotovo kada je riječ o transplantaciji sa, nažalost, preminulih davatelja. Ovaj specifični problem odnosi se na transplantacije sa nesrodnih živih donora, darivatelja organa, koje su iznimno rijetke. Trgovina organima je nešto na što u ovom trenutku ne postoji sumnja. Zdravstvena inspekcija napravila je dubinsku analizu i otkrila je određene sumnje na disfunkcionalnosti u sam proces.
Cijeli slučaj otkrila novinarka UNE Nataša Škaričić. Ona povodom Beroševe izjave upozorava da još 2019. zbog ove dvije sumnjive transplantacije u Kliničkom bolničkom centru Zagreb u Ministarstvu zdravstva održan sastanak svih transplantacijskih timova.
I da je zaključeno da je vrlo moguće došlo do povrede osnovnih etičkih postulata pri darivanju organa, a to je altruizam i financijska neovisnost. Drugim riječima, da se sumnja u trgovinu organima. To nema što drugo značiti.
Dodatno, ona podsjeća da je upravo ministarstvo poslalo inspekciju nadzora u tu bolnicu. Nadzor je zaključen spisom koji je prošle godine proslijeđen Državnom odvjetništvu.
Državnom odvjetništvu ne predajete spis zbog nekih proceduralnih ili etičkih propusta, nego ga predajete zato što sumnjate u neko kazneno djelo, je li tako? Prema tome, ja ne znam kako bih ja drugačije tumačila ovo što je danas ministar Beroš izjavio, osim da nakon što je inspekcija njegovog ministarstva napravila nekakav posao, on sad taj isti posao želi zataškati.
Za glavnog tajnika Hrvatske udruge za prava pacijenata Josipa Perića u izjavi za naš program, činjenica da su ova dva slučaja bila odbijena u jednoj zagrebačkoj bolnici, pa je postupak ipak obavljen u drugoj, ali to da je privremeno obustavljena dalja provedba presađivanja organa sa nesrodnih živih darivatelja, budi sumnju da se radilo o trgovini organima.
Pa mislim, ako se ništa nije desilo, onda čemu zaustavljati cijeli proces? Ono što je upitno je te procedure i pravilnici, što uviđamo da u svakoj bolnici kao da postoji svoj pravilnik, kao da ništa nije usklađeno. I onda dolazi do velikih pogrešaka na štetu etike, morala, kodeksa i samih pacijenata, naravno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kakva je situacija na tržištu rada u Bosni i Hercegovini i da li se hiperprodukcija kadrova na nekim fakultetima može riješiti usmjeravanjem ka deficitarnim zanimanjima? U prilogu Ediba Bajrovića.
Kaća Gaković iz Banja Luke je nakon završene srednje škole prikupila sve dokumente i ove će godine pokušati upisati studije elektrotehnike. Programiranje vidi kao siguran posao s dobrom platom i fleksibilnim radnim vremenom.
Smjer koji želim da upišem je računarstvo, to je programiranje, a moj motiv je da mogu da radim kao freelancer, na primjer, i da ne moram da zavisim od nekog šefa, da ne moram da radim, na primjer, od 8 do 4, tako da onda imam neke svoje ideje kako bi možda nekad kad završim školovanje napravila neke aplikacije i tako dalje.
Kaćina vršnjakinja Lara Rastoder iz Sarajeva u protekle se 4 godine obučavala za bankarskog tehničara. Plan joj je upisati ekonomski fakultet.
Sad, s obzirom da su 4 godine prošle kao bankarski tehničar, većina bi pretpostavila do pitanja banka, međutim ja se više vidim u nekim drugim sferama ekonomije tipa menadžmenta.
Dok je ekonomista najviše među visoko obrazovanima nezaposlenim osobama, programera praktično nema među nezaposlenima. U Bosni i Hercegovini je do kraja marta zabilježeno blizu 372.000 nezaposlenih. Od visoko obrazovanih definitivno je najviše nezaposlenih ekonomista i pravnika. Najtraženija zanimanja su u IT sektoru, inženjeri elektrotehnike, građevinski inženjeri, te u sektorima farmacije i medicine. O novim trendovima na tržištu rada govori Miroslav Vukajlović iz Agencije za zapošljavanje i poslovno savjetovanje Spektar.
Imamo nekakve potpuno nove stvari na tržištu rada i bitno je da ljudi to razumiju. Znači, i nadam se da je upravo ovo prilika za mnoge da razumiju koliko je važno da svaki pojedinac ulaže u sebe, u svoje znanje i vještine, da radi na razvoju istih, jer postoje ljudi ili postoje organizacije koje su spremne da plate to znanje.
Ono što kompanije nisu spremne plaćati je polufunkcionalan i neobučen kadar. Znanje košta, vještine još više, navode Nermana Ajanović Hajdar Pašić, voditeljica operacija i projekata mojposao.ba i Marijana Šećirović iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
Potrebe za kadrovima u IT sektoru se povećavaju iz godine u godinu, tako da obrazovni sistem ne može da stigne da ispuni te potrebe. S druge strane, postoji tu i jedan raskorak između onoga što mlade osobe uče na fakultetima i onoga što poslodavci u IT sektoru traže. Tako da su poslodavci zapravo primorani da sami obučavaju kadar.
Univerziteti nemaju percepciju da je važno da komuniciraju sa poslodavcima na pravi način. A sa druge strane, poslodavci očekuju kvalitetan kadar, da se sa fakulteta dolaze kvalitetni ljudi, mladi ljudi. Međutim, šta se dešava? Mladi ljudi nisu spremni za tržište rada da uđu odmah, zato što nemaju to funkcionalno znanje.
Iako perspektivu za budućnost Kaća i Lara vide u Bosni i Hercegovini, ne isključuju mogućnost da bi otišla za boljom prilikom.
Ja bi rado otišla vani, želim da proputujem iskreno cijeli svijet, ali meni je kod kuće najbolje.
Pa sad za sad planiram ostati ovdje, vidjet ćemo nakon eto 3+2 programa na fakultetu kakva će biti situacija. Ako se ponudi neki dobar posao ovdje, ako budu dobri uslovi, onda svakako ostati, mada ako ovako ostane, mislim da su jako male šanse.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Murisa Halilović ruši predrasude da Romkinje ne mogu dalje od srednje škole. Sa još 5 koleginica besplatno studira u posebnom programu za obrazovanje žena iz marginalizovanih grupa. Studiraju besplatno na Visokoj školi za turizam i menadžment u Konjicu u Bosni i Hercegovini. Priča Lejle Omeragić-Ćatić.
Pošto ti treba da položiš ovih dana ispit,
ali
ja odkrujem razliku između grupe i tima.
Osnovna razlika između grupe i tima jeste zato što tim se dogovara, pravi zajedničke ciljeve.
Još jedan u nizu položenih ispita za Murisu Halilović korak je bliže diplomi iz menadžmenta. Studira u posebnom programu za marginalizirane skupine žena na Visokoj školi za turizam i menadžment u Konjicu. S još 5 romskih djevojaka koje s njom studiraju u istom programu, nada se uspješnijoj budućnosti. Rano je ostala bez roditelja, sa 9 godina starijom sestrom, koja također studira na istom fakultetu. Radi kako bi mogla osigurati normalan život, a profesori na fakultetu izlaze joj u susret.
Vi tu imate i podršku. Ako dolazite, ne znam, možda iz zajednice koja je bila spremna da ste vi već udate, da ste, ne znam, sa srednjom školom maksimum svoj neki doživjeli, nego ti program zapravo kao i profesori dopuštaju, daju ti psihičku, koliko je fizičku, kako god moguću podršku da bi ti fakultet jeli završio.
Besplatno školovanje 10 žena iz ranjivih kategorija za profesora s njihovog fakulteta predstavlja jedan od načina da se ruše predrasude, kaže Marijana Šećibović, dekanesa Visoke škole za turizam i menadžment.
Predrasude su ih dovele na taj rub marginalizovanih, upravo predrasude društva, da su Romkinje takve kakve jesu, da ne završavaju škole, da se mladude, da su ugovoreni brakovi, da žive u nehumanim uslovima, da su prljavi i tako dalje. Ne želim da znam da su moje studentice Romkinje. Mene ne interesuje ko je kakav. Ja u njima gledam taj njihov potencijal. To su one.
Društvo već u startu pred romske djevojčice stavlja prepreke i predrasude, kaže Murisa.
Djevojčice, djevojke, žene koje su tad jeli sa kojima sam se ja ili družila ili prolazila njihovu priču, svakodnevno su bile diskriminisane. Da li to prvo na osnovu zato što su žene, a druga stvar još plus Romkinje. Mislim, od osnovnog obrazovanja gdje su djeca sama, jeli, vršnjaci, gdje vrše konkretno jeli, vršnjačku diskriminaciju, pa od profesora koji, ne znam, daju ti samo onu, hajmo reći, prolaznu ocjenu kao romsko si dijete, nećeš ti dogura dalje od ove osnovne škole.
A dogurale bi daleko, smatra Marijana Šećibović, da društvo ima bolje poredane prioritete.
200.000 konvertibilnih maraka je dovoljno za obrazovanje 100 žena, 100 Romkinja. Prije neki dan sam pročitala 200.000 dato za kupovinu nekih vrećica, najlon vrećica u Bosni i Hercegovini. Pazite koliko je malo potrebno da društvo uloži u nekoga.
Stopa pismenosti romskih djevojaka do 24 godine u Bosni i Hercegovini iznosi blizu 69%, dok 22% romske djece pohađa srednju školu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Lejla Omeragić-Ćatić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeragić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović.
U
Pekle je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Pokušavam da odgonetnem kakav to mir živimo.
Znamo li kuda smo pošli, šta očekujemo i tražimo li...
Čini se međutim da je život postao nikada skuplji.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem svake sedmice pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme. Šta kažemo mi, šta stručnjaci, a šta vi?
Nije živjeti i preživljavati nije isto. Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi mandal penđer.
Gorske oči, opsu, glumitora.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Da dočekam da se vi udate, pa da...
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Da li treba ljekari da upozore policiju da njihovi pacijenti uzimaju lijekove koji će narušiti njihove vozačke sposobnosti? Da li je to kršenje privatnosti pacijenta i koliko je taj problem prisutan u Hrvatskoj, istražio je Enis Zebić.
Opozicija u Saboru, ali i liječnici obiteljske medicine oštro su ustali protiv prijedloga u izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama da bi u buduće liječnici obiteljske medicine imali obavezu prijaviti policiji ako ocijene da zdravstveno stanje nekog njihovog pacijenta ili lijekovi koje uzima ugrožavaju njegove vozačke sposobnosti. Cijela medicinska struka je protiv ovakvog rješenja, kazala je medijima predsjednica Hrvatske udruge obiteljskih liječnika Nataša Bantoskić.
Kriterija nema, a o nekim dijagnozama uopće da ne govorimo. Potencijalne kazne i prekršajna odgovornost i za liječnike i za vozače je ogromna.
Magistra farmacije Željka Ferenčak istraživala je utjecaj uzimanja lijekova na prometne nesreće i u objavljenim radovima upozorava da čak petina lijekova može utjecati na duševne i tjelesne sposobnosti vozača, a da je prema nekim svjetskim istraživanjima gotovo pa svaka četvrta automobilska nesreća posredno ili neposredno povezana s korištenjem lijekova. Međutim, ona ima razumijevanja za poziciju liječnika i kritike na račun ovog prijedloga.
Svačam i doktore koji su preopterećeni do boli sa svim i svačim i ne može sve biti na njima. Naravno da je to na neki način i kršenje prava pacijenta. Ne može šifra moje ili vaše bolesti biti vidljiva, ne znam, cijelom upu Hrvatske. Smjela bi biti u smislu da je to na neki način zaštićeno, osigurno da ne dođe u nekakve ruke do kojih ne bi smjelo doći.
U Ministarstvu unutarnjih poslova, međutim, upozoravaju da liječnici po postojećem zakonu imaju obavezu prijaviti policiji takve promjene zdravstvenog stanja svojih pacijenata vozača, nakon čega bi vozač bio dužan obaviti izvanredni nadzorni pregled. Ne tjeramo liječnike da postanu špijuni i nekoga prijavljuju, nego je ovo samo pojednostavljenje postupka, odgovorio je na kritike voditelj sektora za sigurnost prometa u Ministarstvu unutarnjih poslova Josip Mataja.
Njihova je zadaća informaciju kucat, nas ne zanima, niti ćemo znati o kojoj se dijagnozi radi. Dakle, mi ćemo imati informaciju da je liječnik upozorio svog pacijenta da je to upisao u medicinsku dokumentaciju i da on zbog određenih zdravstvenih problema ne bi trebao određeno vrijeme voziti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom, za kraj vijesti dana, imenovan novi načelnik generalštaba vojske Crne Gore. Od sutra vlasnici jahti u Crnoj Gori neće plaćati jeftinije gorivo. Pet kandidata ispunjava uslove za mjesto jednog sudije Ustavnog suda Crne Gore. Njemački kancelar Olaf Scholz započeo turneju po Balkanu, nema najave da dolazi u Crnu Goru. U Americi počelo saslušanje za nerede u Kapitolu, Trump optužen za pokušaj državnog udara. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.